zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Prezident zahájil návštěvu Libereckého kraje. Od hejtmana dostal samopal. Rada Prahy odvolala z funkce ředitele školy, kde došlo k šikaně. Národní galerie předá Madonu z Veveří církvi asi 7. března. Prezident Miloš Zeman ve středu zahájil oficiální třídenní návštěvu Libereckého kraje. Letos do kraje přijíždí už podruhé. Tentokrát se setká nejen s místními politiky, zavítá i na Technickou univerzitu a ve čtvrtek a v pátek zamíří hlavně na Semilsko. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta při setkání věnoval prezidentovi znehodnocený samopal. Šlo prý o soukromý dar. Prezident během své návštěvy Liberce mimo jiné uvedl, že podmíněné vyloučení hlavního organizátora šikany ve střední průmyslové škole na Třebešíně v Praze nepovažuje za dostatečný trest. Mladík podle něj patří do výchovného ústavu. Vina je podle něj v tomto případě také na straně ředitele a vedení školy. Žáci několik měsíců šikanovali 55-letou učitelku angličtiny, ta poté skolabovala a zemřela. Ředitele školy, kde došlo k šikaně, pražští radní ve středu odvolali z funkce. František Bartl dosud odmítal na svou funkci rezignovat. Do doby, než bude vypsán konkurs, školu povede jeden z jeho zástupců. Situaci prošetřuje i Česká školní inspekce. Na nutnosti snížit příliv běženců do Evropy se na společném jednání v Praze shodli premiér Bohuslav Sobotka a saský ministerský předseda Stanislav Tillich. Oba se vyslovili pro společné evropské řešení migrační krize. V případě, že se nepodaří snížit počet uprchlíků směřujících z Turecka do Řecka, navrhuje Česko i další země Visegrádské čtyřky zavedení takzvaného plánu B, který spočívá v uzavření západobalkánské migrační trasy a důsledné ochraně řecko-makedonských a řecko-bulharských hranic. Česko vytvoří jednotku policistů s mezinárodními zkušenostmi, která bude jezdit na zahraniční mise. Má v ní být asi 300 policistů, po jednání vlády to řekl ministr vnitra Milan Chovanec. Policisté z jednotky budou podle něj vysíláni podle potřeby, jako možnost zmírnil třeba Řecko nebo Itálii. Očekává, že především do Makedonie Praha vyšle další policisty, těch tam nyní slouží 27. Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého poslance Davida Ráta na soudce Roberta Pacovského. Rát se domáhal písemné omluvy a tisíci koruny za to, že soudce zpřístupnil novinářům trestní spis v jeho korupční kauze, včetně osobních údajů. Dalších 97,5 tisíce korun chtěl za nezákonnou vazbu. Verdikt, podle nějž má Rát uhradit Pacovskému náklady soudního řízení, není pravomocný. Podnikatel Zdeněk Bakala definitivně opustil těžební společnost NWR, která vlastní černouhelné doly OKD. Skupina Circle, která byla dosud většinovým akcionářem firmy a která Bakalovi z poloviny patří, se rozhodla z uhelné společnosti odejít. NWR oznámila, že loni prohloubila ztrátu na 223 milionů eur, tedy zhruba 6 miliard korun. V roce 2014 skončila ve ztrátě 21 milionů eur. Národní galerie v Praze předá obraz Madony z Veveří římskokatolické farnosti Veverská Býtýška pravděpodobně 7. března. Obě strany se na termínu předběžně dohodly, nyní se ověřují technické a dopravní možnosti. Soud nedávno pravomocně přiřknul vzácný gotický obraz farnosti. Tenista Tomáš Berdych nastoupil na turnaji v Dubaji do čtvrtfinále. Ve druhém kole porazil italského soupeře Tomase Fabiana 6-2, 6-2. Petra Kvitová naopak nenavázala v Dauhá na úterní vítězství nad svou krajankou Barborou Strýcovou a ve třetím kole vypadla s 88. hráčkou světa Jelenou Ostapenkovovou z Lotyšska, které podlehla 7-5, 2-6 a 1-6. A jaké bude počasí? Oblačno, místy se sněžením, nejvyšší denní teploty 2 až 6 stupňů Celsia. Na řadě je teď alespoň krátký výběr ze středečních českých deníků. Případ šikany učitele se ve střední průmyslové škole na Třebešíně podle Mladé fronty dnes nestal poprvé. Noviny získaly svědectví ženy, která šikanu na škole nahlásila už před 15 lety. Žena tehdy ve škole pracovala jako vychovatelka. Tvrdí, že když před 15 lety nahlásila případ šikany, vedení školy ji vyhodilo a snažilo se vše utajit. Žena se kvůli tomu zhroutila a musela se půl roku léčit. O případu rozhodoval soud. Výpověď prohlásil za neplatnou a škola musela ženě vyplatit i ušlý zisk. Ministryně školství Kateřina Valachová přitom v úterý prohlašovala, že šikana ve škole na Třebešíně byla výjimkou. Úvěrové firmy si mají lépe prověřovat, komu půjčují, píše se o tom v Hospodářských novinách. Ministerstvo spravedlnosti připravuje změnu zákona, podle které by tyto společnosti nesly náklady na exekuce lidí bez majetku. Nebankovní instituce si dnes příliš nezjišťují, jestli je dlužník solventní. Podle deníku některé dokonce předem počítají s tím, že jim dlužník nezaplatí a že ho poženou do exekuce. Dluhy prý trápí každého desátého Čecha. Jára Cimrman patří všem, tvrdí to jeden z majitelů autorských práv, syn Ladislava Smoljaka Filip. Lidovým novinám řekl, že český génius je něco jako národní památka. Filip Smoljak chce všechny Cimrmanovy hry zveřejnit na internetu, aby k ním měl přístup každý. Na plánu spolupracuje s Českou pirátskou stranou. Piráti kritizují, že u moderních děl platí autorská práva nepřiměřeně dlouho, až 70 let od smrti posledního ze spoluautorů. To by chtěli změnit. Aby však mohl Smoljak hry zveřejnit na internetu, potřeboval by souhlas i ostatních majitelů práv. Těch je celkem 5, 4 děti Ladislava Smoljaka a Zdeněk Svěrák. Jenže na to, aby mohly být hry volně přístupné, museli by to schválit i výkonní umělci nebo ten, kdo hru natočil. Nová knížka o Krtečkovi opět rozdmíchala spory mezi dědici výtvarníka Zdeňka Millera. Píše to deník E15. Příběhy o Krtkovi a nově i o paní Krtkové vydala Millerova dcera Kateřina. Správkyně dědictví Milena Fischerová na dceru umělce podala žalobu. Požaduje ukončení prodeje knihy a náhradu za neoprávněné užití autorského díla. Proti knize své tety se už dříve postavila i Millerova vnučka Karolína. Podle ní její děda už nechtěl, aby příběhy o Krtečkovi pokračovaly i po jeho smrti.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak přimět polskou firmu, aby na česko-německo-polském trojmezí regulovala záři ze skleníků, která obtěžuje obyvatele regionu, naučí nový zákon o odpadech Čechy třídit odpadky a budeme muset zaplatit Evropské komisi 100 miliony korun za rozhodnutí vlády neumístit Labské údolí u Hřenska na seznam evropsky chráněných lokalit. Na to vše se zeptala Karolína Koubová, ministra životního prostředí Richarda Brabce.
K tomu tématu polských skleníků, tak světlo z nich aktuálně slábne, ale co do budoucna, protože firma počítá s rozšířením hal?
Tak máte pravdu, ale zase na druhou stranu to rozšíření, firma s ním počítá, to je z prohlášení firmy, které zaznělo kdesi v jakémsi rozhovoru, ale my jsme oficiálně žádali polskou stranu, polské ministerstvo o vyjádření k tomu případnému rozšíření, tak oni říkali, že o ničem takovém neví, ale samozřejmě to je otázka, já myslím, že dneska má smysl se bavit o těch 10 hektarech skleníků, který už tak svítí dost, jako 100 000 město, takže my jsme řešili v té chvíli ani ne tak rozšíření, jako ten stávající stav.
A ten je tam teď, promiňte, pane ministře, uspokojivý, když jsem říkala, že tedy firma nějakým způsobem zareagovala, tu záři trochu stlumila.
Ten bude uspokojivý až ve chvíli, kdy to v podstatě ty občany nebude nebude obtěžovat vůbec, nebo minimálně. Jako zatím ta firma údajně stlumila to osvětlení, dokonce v některých dnech zhasíná. Oni oznámili, že od března by v podstatě měli do září nebo října dokonce úplně zhasnout, protože pak už by měli fungovat v podstatě pouze na denním světle. Ale tím jsme se nespokojili, protože to technické řešení je známé, znamená to zastíjení těch skleníků, té jejich střechy, která by měla to záření samozřejmě snížit naprosto zásadně a rozhodně více nebo podstatně více než po tom stlumení dnes. Takže my budeme spokojeni, když, pokud mohu si použít nebo dovolím použít toto slovo, tak budeme spokojeni, nebo hlavně občané, které to ruší nejenom v Čechách, ale i v Německu, když se samozřejmě nebavíme o Polsku, tak až ve chvíli, kdy opravdu to bude naprosto zásadně stlumené. A to bude taky náš požadavek. Takhle jsme se dohodli s polským ministrem životního prostředí, že budeme společně působit na tu firmu. Problém je to, že...
Teď se chci zeptat, jak můžete vlastně společně působit, když ani v Polsku, ani v Česku neexistuje patřičná legislativa, která by tady ošetřovala ten světelný smog, čili vše se může dohadovat jaksi v rámci té takzvané gentlemanské domluvy, je to tak?
Skutečně ta legislativa nefunguje, ona v zásadě neexistuje v celé Evropské unii. Jestli se nemýlím, tak možná existuje pouze v Itálii nebo v části Itálie, ale ani tam to není jednoznačné. Nicméně pan ministr životního prostředí, můj rezortní kolega Jan Šiško, řekl na tiskové konferenci v Polsku jako zajímavou větu, která mě velmi zaujala. A myslím si, že směřovala, že správně směřovala na tu firmu, a on řekl, no, i pod naším tlakem, tedy musím říct. Já si neumím moc představit z pohledu ministra teda životního prostředí Polské republiky, že by nějaká firma riskovala bojkot svých výrobků v těch zemích, kam je bez pochyby vyváží, což si myslím, že bude třeba i Česká republika anebo Německo. Takže já se domnívám, že ten tlak může být i, řekněme, ne přes legislativu, ale tlak na dobré sousedské vztahy, a tam já si myslím, že všichni dobře rozuměli, jak by ten tlak byl míněn.
A vy si skutečně myslíte, že by třeba v České republice prošel jaksi bojkot výrobků této polské firmy?
Víte, v době sociálních sítí a velmi rychlého vzmachu nebo rozmachu a samozřejmě možnosti oslovit spoustu lidí, tak se domnívám, že minimálně v tom regionu by prošel. Dokonce už jsem k němu nějakou výzvu i zaznamenal na sociálních sítích, když jsem sledoval ty reakce. Ale já jsem pevně přesvědčen, že k té dohodě s firmou, a ona už sama se vyjádřila, že nechce jaksi s tím sousedstvím mít nějaké nepřátelské vztahy.
A není to jen krátkodobý poprask, kdy firma zkrátka vidí, že teď je to jakási mediální kampaně, je to hodně vidět. Ptám se na ty záruky do budoucna, že opravdu dojde k tomu úplnému utlumení, jak vy požadujete.
Paní redaktorko, my na to určitě nezapomeneme. A budeme to vést patrnosti, a pokud by došlo k tomu, že někdo by kalkuloval, že se jde z očí, se jde z mysli, tak chci určitě všechny upozornit a zase na druhou stranu určitě jaksi uspokojit v tom ty občany, kterým to dneska vadí, že okamžitě bychom zase vyrazili na steč ve chvíli, kdyby se to opakovalo.
A uvažujete o nějaké změně, řekněme, systémové, tedy že byste navrhli v rámci Evropy, Evropského parlamentu nějakou směrnici, která by upravovala světelný smog?
To je dobrá otázka. Ono totiž je to legislativa, která se týká toho světelného smogu, poměrně významně rozptýlená v různých zákonech. V Čechách je to třeba, v České republice je to třeba upraveno částečně stavebním zákonem, je to upraveno v některých dílčích normách, je to upraveno ve vyhláškách, ale zjevně zatím ani na té evropské úrovni, která jinak v oblasti životního prostředí, zdraví a takových těch limitů je poměrně populární tím, že reguluje skoro všechno, nebo takřka jakoukoliv oblast, tak je zřejmé, že ten světelný smog nebyla zatím vůle, nebo pokud byla vůle, tak pravděpodobně se to ukázalo jako velmi neuchopitelné, protože tady...
A je potřeba ta nová, pane ministře, je potřeba podle vás?
Já se domnívám, že není potřeba jako jí úplně udělat speciální normu. Domnívám se, že by mělo být dostatečné, aby to bylo specifikováno tak, což v Polsku nastal ten problém s tím, že ono to vlastně nebylo posuzováno v rámci takzvaného procesu EIA, tedy dopadu na životní prostředí, protože kdyby to bylo, tak by tam vlastně i to obtěžování tím smogem světelným bylo rovněž jedním z parametrů, tak jako to třeba je i u akcí, které se schvalují na úrovni nebo v rámci České republiky.
Právě říkáte, když je to podchycené třeba u nás, ale v Polsku ne, tak co třeba u plánovaného rozšíření těžby na dole Turov, o tom jste mluvil s panem ministrem ano. Šiškem. A získal jste příslib, že polská strana dodá všechny potřebné dokumenty ohledně dopadu na Českou republiku. Kdy to bude?
Tak ty dokumenty, pokud se bavíme o takové té první sadě, kterou jsme už několik vlastně let požadovali, protože ten problém není nový, ta těžba tam probíhá více jak 20 let.
Ano.
A nám z polské strany chybí některé údaje relativně dlouhodobě. Teď máme tedy příslib, že bychom je měli dostat v horizontu do konce března. To se týká především sledování těch hydrogeologických a hydrologických poměrů. Ale ta velká sada, tedy vlastně dokumentace EIA, ta dokumentace v podstatě, která by měla rozhodovat o konkrétním rozšíření toho hnědouhelného dolu, tak ta podle sdělení polské strany by měla být k dispozici na přelomu letošního a příštího roku a Česká republika bude účastníkem, takže bude mít možnost se samozřejmě té dokumentaci vyjádřit a vznést tam svoje připomínky a námitky.
Stačí to, aby se garantovalo, že v případě rozšíření těžby nedojde na ohrožení zásob pitné vody na Liberecku?
Tak určitě nestačí v tom, že dostaneme jenom tu dokumentaci. Tam je klíčové, že budeme bráni jako jaksi přeshraniční partner, který bude moct poměrně významně do toho procesu mluvit, protože jak víte, ono se hovoří o určitých kompenzacích, jako jestli by nám polská strana zaplatila za to, pokud by ty lidé přišli o vodu, ale pro nás je to ta úplně krizová varianta, protože my především chceme, aby k ničemu takovému nedošlo. A polská strana deklarovala, že v rámci těch našich připomínek, které budou samozřejmě vzneseny na základě seriózních vědeckých studií, hydrogeologických a hydrologických, tak by měla zajistit taková technická opatření, včetně třeba rozhodnutí o přehodnocení toho projektu, čímž nemyslím zastavení, protože oni už na to i tam staví vlastně elektrárnu nebo rozšiřují elektrárnu, takže je zjevné, že ta těžba samozřejmě ve značném zájmu Polska, aby ta těžba pokračovala na tom dole Turov, ale lze tam přijmout taková opatření technická, aby to neohrozilo ta jímací území, vlastně kde se pak tvoří, respektive která jímají podzemní vody pro oblast Hrádku nad Nisou a obecně Frýdlanska.
A ta technická opatření bude česká strana moci opravdu efektivně vymáhat po polské straně?
Ano, ano. Bude, protože Polsko musí v rámci té dokumentace potom a v rámci těch našich připomínek jasně zdůvodnit a zajistit, aby skutečně nedošlo. A ono to technicky je možné, je to zvládnutelné, je to teda daleko složitější a dražší, než třeba v případě těch před chvilkou zmiňovaných skleníků. Ale my jsme jasně řekli, že prostě pro nás je absolutně neakceptovatelná varianta, že by desítky tisíc lidí přišli o pitnou vodu. A my na to budeme velmi trvat a jsou tady i určité možnosti samozřejmě využití příslušných evropských norem, ať už se jedná o rámcovou směrnici o vodách a tak dále. Takže je tady i legislativa, která samozřejmě nám umožňuje se domáhat těch našich práv, ale ty naše česko-polské vztahy sousedské jsou velmi dobré a já jsem byl velmi rád, že pan ministr Šiško jasně řekl, že oni jsou prostě připraveni udělat všechno pro to, aby takovéhle nebezpečí nenastalo, že Českou republiku chápou.
K další věci, pane ministře, vláda odmítla i přes požadavek Evropské komise zařadit 3 místa na seznam evropsky významných lokalit. Nejvíce se tedy mluví o Labském údolí u Děčína a o Loukách u Přelouče. Proč se nám nepodařilo kolegy z vlády přesvědčit, že je potřeba vyslyšet ten požadavek Evropské komise?
Protože vláda je kolektivní orgán a zjevně tam dál jako fungoval, byť jsem se ho snažil všemi možnými prostředky a zdůvodňováním obhájit, ale převládl tam názor, že v případě těch dvou lokalit, které teda jsou požadovány už poměrně dlouho, v podstatě ta první, tedy Porta Bohemica nebo oblast vlastně Děčína, tak ta je požadována už od roku 2005 na doplnění. Nikdy k tomu vlastně nedošlo, nikdo neměl odvahu, žádný ministr tam tu lokalitu dát, protože asi tušil, jak by to mohlo dopadnout. Nám se tedy povedlo z těch 53 požadovaných lokalit zařadit 53 ne. Převládl tedy názor, že tam jsou jiné veřejné zájmy, které pro kolegy byly podstatnější a nezabralo úplně tedy zdůvodnění, že jsem byl přesvědčen a jsem přesvědčen, že ty veřejné zájmy ostatní by byly nakonec slučitelné.
Když navážu zrovna teď na tu vaši odpověď, i když by bylo to Labské údolí zařazeno na tento seznam a Louky u Přelouče, že by se tam dal vybudovat jez a u Přelouče umělý kanál, koryto?
My jsme přesvědčeni, že ano, protože skutečně tam byly vzneseny tak jasné argumenty, že ta kompenzační opatření, která by se v tu chvíli vyžadovala, tak by byla řešitelná a nebylo by to v příkrém rozporu s realizací té investice, o které, nebo těch investic, o kterých hovoříte, takže ano.
Pokud bude Evropská komise na těch požadavcích trvat, tak může zahájit řízení s námi, jako s členským státem Evropské unie. Těch ale s námi jaksi vede ano. Už více. Proč by nás to mělo znepokojovat?
Máte pravdu, těch takzvaných infringementů, neboli vlastně řízení o porušení příslušné směrnice evropské, se vede celá řada, s Českou republikou jsou jich určitě desítky a možná dokonce stovky, takže to není nic neobvyklého nebo nestandardního. Záleží ale vždycky na tom, jak je tohleto porušení možné takzvaně zhojit nebo vyřešit. A to je otázka, pokud bychom tedy spekulovali s tím, že Evropská komise se nespokojí s tím naším vysvětlením, respektive s tím závěrem doplnit 50 a ne 53 a to takzvané infringementové řízení zahájí, tak potom Česká republika má, jestli se nemýlím, asi 2 měsíce na odpověď, kde my budeme hájit zase ty důvody, které nás prostě k tomu vedly a oni je buď akceptují, protože pravděpodobně nám sdělí, jakým způsobem by to tedy chtěli vyřešit a my prostě buď bychom tedy ten seznam lokalit museli doplnit, anebo zaberou naše argumenty, proč třeba z jakých důvodů jsme se rozhodli jako vláda, proč se vláda rozhodla ten seznam nedoplnit plně. A teprve pokud by ten vlastně toto zdůvodnění nezabralo, respektive Evropská komise by ho nepřijala, tak pak je tam možnost vlastně, že by nás Evropská komise dala vlastně k Evropskému soudu, k Evropskému soudnímu dvoru, kde v případě, že by tam se nám nepodařilo vlastně obhájit ty naše argumenty, tak pak by samozřejmě hrozila velmi citelná pokuta, která by pokračovala až do vyřešení té záležitosti.
Ministerstvo životního prostředí poslalo paragrafové znění odpadového zákona do meziresortního připomínkového řízení. Například mimo jiné vzrostou poplatky za ukládání odpadu a obce si stěžují, že se jim zvýší náklady, že se to tím pádem dotkne občanů, protože to budou muset rozúčtovat do toho poplatku za odpady. Co vy na to?
My jsme takovouhle reakci, já bych lhal, kdybych řekl, že jsme nečekali, nebo že jsme čekali jenom kladné reakce, protože vždycky, když se sahne do nějakého takového zásadního zákona, tak přirozeně se vždycky najdou ti, kterým se to nelíbí. Na druhou stranu jsme zaznamenali celou řadu velmi pozitivních ohlasů i od obcí, od občanů, kterým se líbí ten princip zaplať to, co vyhodíš.
Já prosím, pane ministře, kdybyste dovolil vlastně těm výtkám spíše, čeho se obce obávají, jestli můžete reagovat.
Tak určitě. My jsme zaprvé přesvědčeni, že ten reálný dopad bude daleko menší, než co dneska čím kdo straší, protože my jsme si nechali udělat dopadovou studii, dokonce 2 dopadové studie, velmi renomované, seriózní, které říkají, že konkrétní dopad na občana, na jednoho občana, v případě i toho nejvyššího zvýšení a v případě, že by obec na základě toho stimulu ekonomického nezačala více, teda neumožnila větší třídění, tak i tak, pokud ten poplatek, tak jak je dneska stanoven z těch 500 korun vlastně za tunu skládkovného, se dostal až na těch přibližně 1800 korun někdy v tom roce 2024, kdy je zakázáno skládkovat potom už podle stávajícího zákona ten recyklovatelný odpad, tak by to znamenalo, řekněme, těch 42 korun, 43 korun ročně na jednu osobu zvýšení toho poplatku. Takže to určitě není nějaká dramatická částka, byť souhlasím s tím, že každá koruna je určitě dobrá.
Další námitka obcí je, že když by se ten poplatek dělal podle množství vyhozeného odpadu, což také má být, tak lidé to budou snižovat tím, že zkrátka budou odpad pálit nebo budou ho vozit na černou skládku. Toho se neobáváte?
Víte, oni obce, některé obce tedy, protože ono to pak říká vždycky třeba jeden, dva lidi a ono to pak bere jako názor mnoha obcí.
Tak to Vítky má například místo předseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.
Ano, to já samozřejmě vím. Tam si myslím, že zaprvé plní trošku opoziční roli vzhledem ke své stranické příslušnosti, jestli se nemýlím, ale hlavně, víte, my jsme několik měsíců nebo mnoho měsíců diskutovali třeba ze Svazem měst a obcí, jakým způsobem to pojmout, protože zrovna černé skládky a vůbec tyhle ty problémy jsou dlouhodobě existují. A my jsme čekali, že bude daleko větší jaksi účast pohledu z močru a nějakého řešení, ale ono je jednoduché říct, že něco fungovat nebude, ale daleko už je pak složitější říct, jak by to fungovat mělo. Takže my jsme navrhli princip, o kterém jsme přesvědčeni, že bude lidi motivovat, a jsme přesvědčeni i o tom, že vlastně to srovnávání s tím obdobím někdy před 10-15 lety, kdy existovaly takzvané známky, kdy si člověk koupil jako známku na popelnici, tu tam nalepil a oni mu ji vyvezli a pak samozřejmě to motivovalo k tomu, aby možná jako tým hodně šetřil. Dneska ta situace je jiná a my chceme upozornit na zajímavé příklady, jako je třeba Mikulov, který tenhle ten systém velmi motivační, a to není jenom Mikulov, jsou to desítky obcí, kdy váží odpady a skutečně ty lidi motivují k tomu, aby šetřili, aby třídili a tím pádem šetřili jak životní prostředí a peníze. A nemáme žádné zprávy, protože jsme se ptali, že by v okolí Mikulova nebo v těch měst, kde to funguje, přibývaly černé skládky, protože to oni si samozřejmě hlídají také.
A když
jestli,
nám černých...
to, jestli to ty lidi třeba nehází
skládek,
do kontejneru.
Pane ministře, ano. Když jsou těch černých skládek, tak nově by obce měly podle tohoto zákona získat více pravomocí při jejich likvidaci směrem k vlastníkům toho pozemku, na kterém je ta černá skládka. A poslanec ODS Jan Zahradník, expert ODS pro oblast životního prostředí, tvrdí, že to povede k šikaně vlastníků pozemků ze strany úřadů.
To je zase taková ta nejjednodušší reakce ze strany pravicové opozice, že ať se tam udělá prostě jako cokoliv, co by mohlo dopadnout na vlastníka, tak to znamená šikanu. To je samozřejmě nesmysl, ale musíme si uvědomit, že ten vlastník taky to znamená určitou odpovědnost. A třeba tenhle ten model funguje velmi dobře v Rakousku, v Maďarsku, ve Velké Británii, Dánsku, Norsku, Lucembursku, v Irsku a v dalších zemích, kde prostě vlastník pozemku, byť by to třeba byl les nebo pole, ve chvíli, kdy se mu objeví na pozemku černá skládka, tak což teda uznávám, že v některých těch zemích je samozřejmě podstatně méně pravděpodobné než bohužel u nás, i když tom, třeba možná v tom Maďarsku ta situace může být obdobná, nebo na Slovensku, tak tam prostě bez pardonu je odpovědnost majitele toho pozemku, pokud se nenajde původce.
Ano, my a co tady, skutečný myslím, zakladatelé černých skládek? Svazem... Ta odpovědnost padne právě na vlastníky, kteří těžko prokážou, že skládku nezaložili.
Ne, určitě ne. Určitě ne, protože samozřejmě tam absolutně základem je vždycky původce. Pokud se podaří najít původce, tak je to jasné a jde to za tím původcem. Teprve v případě, že se ho nepodaří najít, což se bohužel dneska jakoby málo kdy povede, tak podle dnešního stavu, kdy vlastně ve současné legislativě není pojem černé skládky v zásadě vůbec vymezen, takže tam se jde rovnou na to, že to jde na obec a ta se o to musí nějak postarat, což znamená, že ve finále to zaplatíme my všichni jako daňoví poplatníci, protože obec to dá ze svého nebo si na to veme od kraje nějakou dotaci. My ty dotace budeme nabízet na černé skládky ze Státního fondu životního prostředí právě z části toho poplatku, který vybereme. Ale chceme, aby vlastník pozemku tam také měl svoji odpovědnost, ale ve chvíli, kdy prokáže, a tam bude jako celkem jasná metodika, jakým způsobem může prokázat v tom pozitivním slova smyslu, že tu skládku nezavinil nebo že tam prostě nevznikla jeho přičiněním, tak potom samozřejmě to nepůjde za ním a pokud ten původce nebude, tak potom je možnost, aby opět to uklidila obec na své náklady a v tu chvíli třeba bude moct i žádat nějakou dotaci ze Státního fondu životního prostředí a my jsme připraveni určitě ve značně větším režimu nebo objemu jim obcím tuto možnost nabídnout.
Hostem Karolíny Koubové byl ministr životního prostředí Richard Brabec. Náš dnešní magazín Rádia Praha v češtině končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.